ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستي الكسو دوادة برنامج كدعدوين كدوندا oo maalin waliba hadahan oo kale aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan marka laga reebo maalinimada jimcaha waa 10ka bisha muharram sanadka 1446 hijriga qodobada maanta oo talaada ah aad ku dhageysan doontaan barnaamijkan waxaa ka mid ah dagaalada iyo duqeymaha qasa oo galay maalinkii 284 weerar lagu beegsaday Iblisiska Faransiiska oo ka dhacay magaalada Paris نصرة الإسلام والمسلمين أو فلسي ويرارا نبقالها والله ديغاي عيدما كاترسان حكومة بوركينا فاسو مسؤول كاترسان دولة دا كوريا دا وقوي أو أغوستي دانكا كوريا دا كونفريد ويرار قسارة جيستي أو كدعي عاصمة دا دالك عمان هقامياها ندام كنسيرية دا سوريا بشار الأسد أو شغي إنو ديار ويهاي لكولان كأردوغان يوار بحين كسابسان ويرر كي لكو قادي ترامب مسيح بدين ايا فرصاد دا او كو تغي لها اقل كعاد امريكان كا قد بدا اس اياد كو دغيسان دونتان برنامش كدعدوين كدوني دا كو سو دوا دا مركلا ايا برنامش كدعدوين كدوني دا
عرفت الله بالنجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى.
وهجاك قد بدأ صعيد ليقو فافاسا أي نقور لو سوقت بن دونا إن شاء الله بل سمر كان أي نكو بلون قدب كوغوه رأي أي برنامشكا دقال لدى يدو قيمها يهودو أي كوادو قزا أي أقل أي مالين كي لبا بقول سيديتني أفراد فافاهن كو آدان دو قيمها نعدو توي أي مامل كو يهودو كجيسان أي قضاع قزا وحين وصو جيدنا يا ولالك عبد الرحمن بدر
أذكر رصاصي بهذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع أذكر رصاصي
يا الله
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت رح أشتري الأول سفر السرو والبجر السرو نار الله راجعون
فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنا
أبي العربي سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم
الله عليهم إحنا الله معانا إحنا الله معانا تخافوش إحنا أقوى منهم الله معانا اللهم إني مغلوب فانتصر
هاي ماما
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فأما النصر وأما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة
الصبر مذياع كراهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال ميل كستو اد جوجتان وحد كسو دواتان حبينتان اوغا هادلنا وراركي اوغو دنبيي اي دو قيمها يهودي كو دمرين كغزا وحن مانتو ترادا دانكا كانا كو بيغن مالين كيلو بقول سديتن يا فرادو حديدا انور بحين تينا مانتي دن كو قسو قد بندونا دو قيمة فري لاباتن كي ساعي لصودا في كدا عي مرين كغزا حوكو غالي عيدا ماد يهودو كي قيستين ديغان دا دان تاقل بيد يدقا اللوحو غن اولوغو جبيا سكرتا سهاينا دا ورعو سبوي وزارة دا عفمات كي مامول كي قداع غزا سو سارتي وحي كوشيك تاين عيدا ماد يهود ديكو كعنين كبادن سد دحد عدو وحسوق وحوش لماها أفري لاباتن كي ساعي لصودا في وحان حسوقي دا سيكو شهيدي دادقاري يسديتن روح هالكا يكو دا وعمين لواب بقول طباني اللح روح وكالي وحان انت بادن مرتقرين اي حسوقي دان ديگانا دي مقالوين كاي كوبادن يهنداد كبرك عياشاه تيرادو قود شوادة دا مسلمين تغزا تاني تودوا دي اكتوبر سند كي تغي وحي مريسا ان كبادن صدوني سديد كون لح بقول لحداني افر روح هالكا يداو عودنا مريان كدوا سديتاني ساقال كون يا ساقاشين لابر روح وكالي waxaan mar walba suurag galay inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay wali socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada ciidamada yahuudda ee si arxan darro u duqeynayaan dadka barakacayaasha duqeyn xoogan ayaa ciidamada yahuuddu ka geysteen magaalada Deril Balah ee bartamaha jida Gaza gaar ahaan wadada Salaam ee magaalada Marta waxana ku shahiiday duqeyntaasi saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale waa du farabadan iyagoo ay madaficdo goobta ku garaaceen taangeed yahuuda xirada annusheerada ee magaalada Gaza qasaarada dhimashada dhaawac leh ayaa ka dhashay waxa sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuuda duqeyn xoogan oo xagga cirka ka geysteen xaafada Shajaaciye ee bariga magaalada Gaza waxaan halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale waad u tira badan sida ay sheegayaan warbaahinta ka soo waramaya marinka Gaza waxa ay wariyashu ku sugan qaza soo tabinayaan in ciidamada yahuudda 24 kii saac la soo dhaafay ay bartamaha marinka qaza ku dilin in ka badan 35 ruux halka ay ku daaweeyeen kuwa kale waad u badan waxa sidoo kale jira burbur ballaran oo ay duqeymaha ciidamada yahuudda u geysteen guriyaha iyo goobaha ay ku bartilmaameedsadeen duqeymaha ciidamada yahuuddu waxay sidoo kale duqeyn xoogan u geysteen taawur weyn oo ku yaala xirada Nusayraad ee bartamaha marinka Gaza waxaana duqeyntaas la eegtay taawurka ka dhashay qasaarada dhimashada iyo dhaawac isku jira sidoo kale waxay madaficdo goobta ku garaaceen goob ay ku sugnayeen dad barakacyo ah oo ku taala isla xirada Nusayraad ee bartamaha Gaza guri ku yaala deegaanka Azwayda ee bartamaha jida Gaza ay sidoo kale ciidamada saynada yahuudda duqeyn xoogan la bartilmaameedsadeen waxana duqeyntaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale waad u badan 11 ruux oo shacab ah ayaa sidoo kale ku shahiiday subaxnimadii hore maanta duqeyn ay ciidamada yahuuddu ka geysteen xirada barakacayaasha aanu sirad dadkan ku shahiiday duqeyntana waxa ka mid ah shan caruur oo yaryar deegaanka cabsaan ee dhaca bariga magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza waxay ciidamada yahuuddu ka geysteen duqeyn xoogan oo ay ku shahiideen 4 ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale waad u badan waxay sidoo kale duqeyn baahlimaha ciidamada yahuuddu ka geysteen madrasada Abu Uraybaan ee ku taala xirada Nusayraad waxaan halkaasii ku shahiiday 17 ruux halka ay ku dhaawacmeen 18 ruux oo kale dhinaca kale weeraro xuku galaha iyo ciidamada maamulka yahuuddu ka geysteen magaalooyin iyo deegaano badan oo dhaca daanta galbeed waxana weeraradaasi ku shahiiday dad badan halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale meelaha ay ciidamada yahuuddu weerareen subaxnimadii hore maanta waxaa ka mid ah deegaanada Albira, Dulkaram, Nablus, Dubas iyo magaalooyin kale oo dhaca daanta galbeed weerar rasaasna oo ay ciidamada yahuuddu ka geysteen magaalada Albira ee dhacda daanta galbeed waxa ay geysatay qasaaro xoogan oo soo gaaray dadka shacabka halkaas ku dhaqnaa weerar rasaasan oo mid ka mid ah ciidamada yahuuddu ka geysteen magaalada Dulkaram ee daanta galbeed waxaana halkaas ku dhaawacmay 3 ruux oo shacab ah weerarkan rasaasan tahayna si gaar ah uga dhacay tuulo ay deganayeen dad reer miya waxay sidoo kale xireen ciidamada yahuuda wadada u dhaxaysa deegaanada kala Haramin iyo Bazaria oo labaduba dhacay qoyga magaalada Nablus
حديثان كودوين كان ينتميد كجدال مركي هولجلتو جشاه اللوجستي دت كيجودي حوج الجودي جامي يدل كمسلمين تي فلسطين وحنا هولجل كاسي كدا وعمي سد حكم الده يهودا وحيسيدو كلا حرين يهودا ويدت كينا يمرن كم ممنوعين هل كلو يقانو دير الشرف يودو مجال نابليس يدو دنك كلا سد حسكرو يهودا هل جودا وعي ورر كدا عي مجال دا رام الله ايدان تقلبيد اسكورمات قسارو حوجن دليي أي وحو دحمري مقامد يعيدة مد يهودا وحان وكدع مقالد قليلية هيدان تقلبيد وحان دقال كاسي توسكا اللوغا يطال رونادي أو قسارو حوغن دبر كلو ساري يعيدة مد ساينة يهودا إي حوغ كوي ميد مقالدا عيدة مد مقامد وحي سيدو كلاسكر تمام الك يهودا كوبيك سدين مقالد الضوباس إيدان تقلبيد وحان هالكاسي عيدان كيهودا لغو غارسية قسارو حوغن سيدا إشيغتي قوتد عز الدين القسام laba boqol siddeetan iyo afar maalmood oo socdo dagaalka cadu tooyo ee maamulka saynada yahuud ee ku qaaday marinka Gaza kuna gumaadiso dadka shacabkii aanan awoodin inay naftooda difaacaan waxay ku keenin in ka badan 3,390 dhacdo xasuuq u xushlimaa waxaana xasuuqyadaasi ku nafwayay in ka badan 38,000 oo ruux oo 16,000 ka mid ah yihiin caruur yar yar halka 11,000 ay yihiin haween waxana inta dheer oo jira 88,000 oo dhaawac kala duwan qaba kuna sugan isbitaalada ay duqeymaha ka geysanayaan ciidamada yahuuda waxayna halis ugu jiraan inay dhaawacyo u dhintaan sababo la xidhiidha dawlaan ama duqeyn ku habsata halka ay ku sugan yihiin ciidamada yahuuda ayaa sidoo kale ku daadiyay wadooyinka qidaaca in ka badan 80,000 oo tan oo walxaha qarxa ah inta lagu gudo jira dagaalka burburinta ee ka soconaya Gaza waxayna gabi ahaan burburiyeen yahuuda 150,000 oo guri oo ku yaala Gaza waxayna 34 isbitaal caafimaad ay ka saareen adeegyadii caafimaad ee dadka lagu daweyni lahaa cadawga yahuuda ayaa ilaa iminka sii wada dagaalka iyo duqeymaha uu ku gumaadayo dadka shacabka ah waxaana iska indhatiraya go'aannadii ay soo saareen waxa loogu yiri qaramada midoobay ee maxkamadda cadaaladda iyagoo ugu baaqay inuu si degdeg ah u joojiyo xasuuqyada bahalimada ah ee uu ku gumaadayo dadka marasta ah dhanka kale waxa halkiisa ka sii soconaya mudaaharaadyada iyo dibadbaxyada lagu taageeraya Gaza ee ay dhigayaan dad joogga caalamka ku nool gaar ahaan dadka muslimiinta ah waxay sidoo kale mudaaharaadyo waaweyn ka socdaan magaalada Tel Aviv ee caasimada ka dhigatay maamulka sahaynada waxayna dadka yahuudu dalbanayaan in dagaalka Gaza la joojiyo lana gaarisiis maxaabiis weydaarsiya lana soo celiyo dadka yahuuda ee ku jira gacanta muqaawamada qof kasto muslima waxa maanta la gudboon inuu u duceeyo walaalaheena muslimiinta ee Gaza ee la dhibaatisan macluusha iyo duqeymaha Allah ne u yidhi inuu ka dulqaado cadawga nasrigiisa uu soo dadajiyo yahuuda iyo dabadilfiyoodana waa Allah hoog iyo jab dhabarka u saariyo maxay yeleey maanta waxa Gaza isku habar wacday dhammaan gaalada caalamka ugu dambeentii wargeyska yadiicoo daxranood ee ka soo baxay dhulka maamulka yahuuda oo ka armiyo ayaa shaaca ka qaaday in markii ugu horeysay ay tahay in ciidanka yahuuda ay qirteen tan iyo bilowgii dagaalka inay taagdarayaan gawaaridooda gaashaaman kadib markay ciidamada muqaamada ku beegsadeen qidaaca Gaza una adeegsadeen gantaalle casri ah oo ay farsameeyeen dagaalyahanadooda wargeyska macaarif isna ka soo baxay dhulka maamulka yahuuda ayaa sheegay isagoo soo xiganaya agaasimiyihii hore ee wasaaradda dhaqaalaha in yahuuda ku soo wajahan tahay dhibaato dhaqaale oo aan hore loo arag muddo 40 sano ah
يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر ميديا في قدري وفي سعي وفي سمري
و هجاج ولي واحد دغيسانيسان برنامجك دعدوين كدنيدا و خونا ايدن كغا ايمانيا وربهينتا اسلاميغا هي الفرقان markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii hadalheynta dunida oo aad maanta ku dhageysan doontaan weerar lagu beegsaday biliiska Faransiiska oo ka dhacay magaalada Paris iyo Nusratul Islam wal Muslimin oo fulisay weerar dhabagal ah oo loo dhigay ciidamada ka tirsan xukuumadda Burkina Faso waxa tafasiil ku saabsan umurahan inoo soo jeedinaya walaalka Maxamed Sheikh Cali
mahadsaned walaalka dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii hadalheynta dunida oo ku soo gudbinay wararkii ugu dambeeyay caalamka qodobada aad maanta ku dhageysan doontaan ayaan idin soo diyaarinay waxaa ka mid ah Nusratul Islam wal Muslimin oo weerar dhabagal ah u dhigtay ciidamada ka tirsan xukuumadda Burkina Faso wararka ka imaanaya wadanka Burkina Faso ee dhaca mandiqada saxaraha iyo saaxilka Afrika ayaa ku waramaya in mujaahidiinta Nusratul Islaamul Muslimiin weerar dhabagalaha u dhigeen askar ka tirsan xukuumadda Wagadugu. Hawlgalkan ayaa ku habsaday ciidamo mareeyay deegaanka Bimabrika ee dhaca gobolka Dayaqwaqa. Markii mujaahidiinta rasaasta oo dooga qaadeen ciidamada Burkina Faso waxay isku dayeen in mid waliba naftiisa wala baxsado waxayna ku firxadeen dhulka hawdka. Bayaan ay baahiseen muassasada Azallaqa oo ah garabka warfaafineed ee Nusratul Islaamul Muslimiin ayaa si buuxda loogu sheegtay mas'uuliyadda weerarkan. Bayaanka ayaa lagu sheegay inuu jiro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamada Burkina Faso. Ciidamada mujaahidiinta Nusratul Islaam waxay gacanta ku soo dhigeen agab military waxaana ka mid ah laba qori oo BKM ah, hal qoriyo RPG ah, shan qoriyo AK-47 ah iyo mooto ay wateen askarta warka ayaa lagu sheegay in ugu dambeyntii mujaahidiinta ay dab qabsiyeen mootada. Si kastaba ha ahaatee, hawlgalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan mujaahidiinta Nusratul Islaamul Muslimiin weerar dhabagalah u dhigeen ciidamada Mali iyo murtizaqada Fagner ee tababarkooda iyo taakuladooda ay bixiso dowladda Ruushka. Mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaamul Muslimiin ee ka dagaalama wadamada dhaca saxaraha iyo saaxilka Afrika ayaa ka mid ah jamaacadka u firfircoon ee ka tirsan urweynaha Al-Qaeda, waxayna qaadaa silsilado weerar ah oo lagu dhigbixiyay dowladaha ka dhisan mandiqada, iyadoona si adag ula dagaalantay ciidamada Faransiiska oo dhowaan mandiqada meelo badan ay kaga sugnaayeen isaga huleelay kadib markii ay u hirgeli weysay wax ka mid ah ahdaaftii ay u soo duuleen. Geeska kale, mas'uul ka tirsan dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa u goostay dhanka Kuuriyada Koonfureed. Ilo wareedyo ka tirsan dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in diblomaasi ka tirsan Kuuriyada Waqooyi isku soo dhiibay xukuumadooda, kaasoo ka shaqeynaya safaaradda Kuuriyada Waqooyi ee dalka Kuuba. Mas'uulka isku dhiibay Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu magacaabaa Inril, wuxuuna ahaa taliyaha dhanka arrimaha siyaasadda ee safaaradda Kuuriyada Waqooyi ay ku leedahay dalka Kuuba. Isaga iyo qoyskiisa ay dowladda Kuuriyada Koonfureed xaqiijisay inay soo gaareen wadanka, wuxuuna ka mid ahaa diblomaasiyiinta rugcadayaasha ah oo 9 sano xiriir ka hawlgalay safaaradda Kuuriyada Koonfureed ee dalka Kuuba oo 9 sano xiriir ka hawlgalay safaaradda Kuuriyada Koonfureed ay ku leedahay dalka Kuuba. Ilaa iyo haatan si rasmi ah loo mooga waxa ku qasbay diblomaasigan inuu goosto Kuuriyada Koonfureed. Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay xukuumadda Kuuriyada Waqooyi. Isdhiibista diblomaasigan ayaa imaanaysa iyadoo xaaladan aga badan ku taagnin u dhaxeysa Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed. Booliska Kenya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen nin horey u dilay haween badan oo Kenyati ah. Booliska magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya ayaa ku dhawaaqay inay gacanta ku soo dhigeen nin ku adeysan inuu horey u dilay haween Kenyati ah, kadibna uu god qashin ku riday. Colinsi Jamisi Khaloonsha oo 30 sano jir Kenyan ah ayaa qirtay inuu ka dambeeyay dilal bareer ah loo geystay ugu yaraan 24 haween Kenyati ah, dilalkaas oo ka dhacay sida uu sheegay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. Khaloonsha ayaa saacad u sheegay in ugu yaraan 24 haween gacanta uu ku soo dhigay uu dilay, kadibna meydadkooda ku tuuri jiray goob qashin ah oo ku taala xaafadda Mukuru oo dhacda koonfurta caasimadda Kenya. Taasi orgaga xoogan ku reebtay dadka Kenyatiga, wuxuuna hadda ku xiran yahay xabsi ku yaala magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya, iyadoona la filayo in maxkamad la soo taago. Dhowaan ayaa ahayd markii god qashin qubaha lagu arkay meydadka tiro haween Kenyan ah, taas oo argagax ku reebtay dadka Kenyatiga, waxaana dalkan ku badan cunfiga ka dhanka haweenka. Halka dadka nasaarada sidan arxandarada ah u leynayaan haweenka, waxay diinta Islaamka haweenka muslimaadka siisay maamuus iyo maqaam gaar ah. In la dhibaateeyo iska daaya waxay diinta Islaamka diiday in haweenka la murugogeliyo. Weerar khasaare dhaliya ayaa ka dhacay caasimada dalka Cumaan. Magaalada Masaqada oo caasimada waddanka Cumaan waxaa ka dhacay weerar geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Ugu yaraan 4 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen weerarkan ka dhacay caasimada Cumaan, halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen, sida lagu sheegay war ka soo baxay booliska waddanka Cumaan oo la hadlay warbaahinta. Warbaahinta qaar ayaa tilmaamaysa in weerarka beegsaday dad Shiica ah oo ku sugnaa magaalada Masaqad, kuwaas oo u dabaaldegayay maalmaha canshuura oo ay shiicadu khuraafaad badan ka aaminsan tahay. Ilaa iyo hadda ma cadda cidda fulisay weerarkan. Dowladda Cumaan ma jirto dad ay gacanta ku soo dhigtay oo mas'uul ka ahaa weerarkan ka dhacay magaalada madaxda dalkaas ee Masaqad, laakiin war ka soo baxay booliska waddanka Cumaan ayaa lagu sheegay inay wadaan baaritaano dheeri ah oo ku saabsan qaabka u dhacay weerarkan. Marar badan waddanka Cumaan waxaa ka dhacay weeraro ceenkan ah oo ay ku dhinteen dad badan. Hogaamiyaha nidaamka Nuseeriyada Bashar al-Assad ayaa sheegay inuu diyaar u yahay la kulanka Rajab Tayyip Erdogan. Bashar al-Assad ayaa markii ugu horeysay ka hadlay hadal ka soo yeeray dowladda Turkiga ee la xiriira inay doonayso xiriir dhexmara iyaga iyo maamulka Nuseeriyada Bashar al-Assad. wuxuu sheegay hoggaamiyaha Nuseeriyada in ninkooda ay soo dhaweynayaan talaabo waliba oo soo celinaysa xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dhinac. Laakiin wuxuu sheegay in kulan uu la yeesho dhiggiisa Erdogan ay ku xiran yihiin shuruudo aanu sheegin waxay yihiin. Wuxuu hadalkan jeediyey xilli uu ka jawaabayay su'aalo ay wariyaashu weydiiyeen shir jaraa'id uu qabtay hoggaamiyaha Nuseeriyada Bashar al-Assad oo ah dhiiggii cabgumaaday boqolaal kun oo qof oo muslimiin ah. Waxaana ilaahay haatan gacmihiisa ka qubanaya dhiigga dad badan ay ku jiraan haween iyo caruur. Hadalkan ka soo yiray Bashar al-Assad ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan madaxweynaha waddanka Turkiga ninka lagu magacaabo Recep Tayyip Erdogan, kaasoo sheegay inuu diyaar u yahay la kulanka nidaamka mujrimka ee hoggaamiya Bashar al-Assad. Ugu dambeyntii, weerar lagu beegsaday booliska Faransiiska oo ka dhacay magaalada Paris. Magaalada Paris ee caasimadda waddanka Faransiiska ayaa waxaa ka dhacay weerar tuurayn loo adeegsaday, kaas oo lagu beegsaday askari ka tirsan booliska waddankaas. Weerarkan ayaa dhacay maalintii shalay, waxaana fuliyaha weerarka uu dhaawac gaarsiiyay askari ka tirsan booliska, kaas oo qayb ka ah roondo ay sameynayaan ciidamada booliska Faransiiska. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa qoraal uu soo dhigay X ee horey loo oran jiray Twitter-ka waxa uu ku sheegay in xaaladda caafimaad ee askariga aanay halis ahayn halka gacanta lagu dhigay fuliyaha weerarka. Tan iyo sanadkii 2015-kii wixii ka dambeeyay weerarkii loogu argudayay Nabi Muxammed sallallahu alayhi wasallam ee lagu qaaday wargeyska Charlie Hebdo oo ka mid ah wargeysyada sameynayay joornaalada lagu afdhagaadeynayay Nabi Muxammed sallallahu alayhi wasallam, ayna fuliyeen laba mujaahid oo lagu kala magacaabo Saciid Kawaashi iyo Shariif Kawaashi, ayna mas-uuliyadiisa sheegatay mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab. Ciidamada booliiska ayaa si maalinlaha dalka ugu sameeya howlgallo amni, waxaana wadooyinka magaalada Paris ee caasimadda waddanka Faransiiska dhooban askar hubaysan. Tani waxay meesha ka saaraysaa suuradii ahayd in caasimadaha reer galbeedka ay amni yihiin. Wadamada reer galbeedka waxay marar badan warbaahinta iyo siyaasiyiinta sheegeen in amni ay ku naaloonayaan. Marka la fiiriyo, waxaa ku soo baxaya in hadalkaas uu yahay hadal afka baarkiisa ah oo aysan waxba ka jirin. Intaas ayaan ku soo afmeereynaa dhegeystayaal xubintii hadalhaynta dunida. Waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qaybaha kaarsan.
Wa hagaag, markana waxaynu isla soo gaarnay qaybaha dambe ee barnaamijka. Weerarkii lagu qaaday Trump ma sii badinayaa fursadaha uu ku tagi lahaa aqalka cad ee Mareykanka? Warbixin ku saabsan qodobkan waxa inoo soo jeedinaya walaalka Muxsin.
Maalinimadkii Sabtida ee 13-kii bishan aynu ku jirna ee Julaay, madaxweynihii hore ee Mareykanka ahna musharaxa xilka madaxtinimo ee xisbiga Dimuqraadiga ku matalaya doorashada sanadkan Donald Trump ayaa xilli uu ku sugnaa goob ay dad badan isku yimaadeen la kulmay weerar loo adeegsaday rasaas meel fog laga soo tuuray, kaasi oo uu Trump ku tilmaamay in uu ahaa isku day lagu doonayay dilkiisa. Dhacdadan oo ka dhacday gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka, gaar ahaan goob fagaare ah oo Trump kula hadlayay taageerayaashiisa, ayaa sababtay dhaawac dhagtimidi kasoo gaaray cajuuskan. Isla markiiba hay'adda FBI-da Mareykanka ayaa mas-uuliyadda weerarka u tiirisay nin dhalinyaro ah isla markaana lagu magacaabo Thomas Matthew, kaasi oo 20 jir ah kana tirsan shacbiyadda xisbiga jamhuuriga ah ee Mareykanka. Balse waxaa weli soconaya howlgallada ay hay'adaha sirdoonka ee Mareykanka ku baadi goobayaan sababta ka dambeysay weerarka. Trump ayaana saacad uu isbitaal yaalay kadib dib ugu laabtay hoygiisa. Intaasi ka gadaal, waxaa jira warbixinno iyo daraasaad ay qorayaan khubaro amni, warbaahinna caalami ah iyo saxafiyiin kawaadir ah, kuwaasi oo la xiriira jaanibka faa'iidada ah iyo weerarkan sida uu Trump ugu caawin karo in uu mar labaad u guuro aqalka cad ee Mareykanka looga arimiyo. Muxalliliinta qaar ayaa sheegaya in dhacdadan ay Trump horey u sii riixi karto ololihiisa doorashada, uuna ka faa'iidi kara tacaatuf ballaaran oo Ameerikaanka dhexdooda ah xilli dhiggiisa Biden laga soo calaamadeynaya maalin waliba tabardarri jireed iyo mid maskaxeed. Trump ayaa weli sii dardargelinaya kaambeenkiisa iyadoo ay jiraan halisyo ku gadaama noloshiisa, tani oo laga yaabay in ay u digarogato khilaafaadka u dhexeeya labada dhinac. Waa taageerayaasha Biden iyo Trump ee rabshado waaweyn oo ka dhaca dalka Mareykanka. Trump ayaa weerarkan waxa uu uga dhignaan karaa natiijo togan si uu ugu qiildayo hadalladiisii xag jirka ahaa ee uu ku weeraraayay Biden iyo kuwo kale oo cusub oo uu hadda jeediyo, isagoo Biden ka dhigayay mid daciif ah oo aad u liito si uu u xamaasid geliyo taageerayaashiisa. Taa beddelkeedna, Joe Biden ayaa wajihi doona isku dhexyaac ballaaran iyo jahawareer, isagoona ku qasbanaan doona u tanaasulka taageerayaasha Dimuqraadiga. Trump ama Biden yaa go'aaminaya tartanka doorashada? weerarkan ka hor Trump ayaa ahaa mid aad ugu dadaalayay sidii ugu soo laaban lahaa xilka madaxtinimada ee Mareykanka. Natiijooyin ka soo baxay daraasad la sameeyay ayaa sheegaya in tartanka dhexmari doona Biden iyo Trump ee madaxtinimada Mareykanka oo loo madlan yahay 5 bisha November ee sanadkan uu noqon doono mid aad u adag isla markaana xasaasiyadiisa wato. Trump ayaa intii uu ku guda jiray ololaha doorashadiisa waxa uu muujiyay isku dayo uu ku nashaad gelinayay taageerayaashiisa kuwaasi oo in badan oo iyaga ka mid ah ka qoostay in uu ku soo laabto aqalka looga taliya Mareykanka iyo ka gudbida siyaasadaha qallafsan ee xisbiga jamhuuriga ah ee haatan haya talada Mareykanka. Trump ayaana xaqiijiyay qayb badan oo ka mid ah ahdaaftiisi isagoona abuuray koox weyn oo taageero u ah. Isla markaana waxa uu ku guuleystay codaynta 1215 cod oo daaxilka xisbigiisa ah. Magacaabista Trump ayaa la filayaa in si rasmi ah loogu ansixiyo shirweyne u dhaxeeya jamhuuriga, kaasi oo la qorsheynayay in la qabto inta u dhaxeysa July 15-keeda ilaa 18-keeda. Dhinaca dimuqraadigana, Joe Biden waxa uu xaqiijistay magacaabista xisbiga kadib markii uu ku guuleystay dhammaan gobolladii ay ka qabsootay doorashooyinkii hordhaca ahaa. Inkastoo ay kordheen dalabaadka ah in isaga laga reebo tartanka xisbiga, gaar ahaan kadib markii uu si xun u soo bandhigay doodii uu la yeeshay Trump Juun 27-deedii. Dood kale oo u dhaxeysa musharrixiinta ayaa lagu wadaa in la qabto bisha soo socota ee September oo ku beegnaan doonta bil ka hor doorashada rasmiga ah. Marka la eego hadalhaynta ay dhalin doonta dhacdadan toogashada ah, waxay u badan tahay in xukunka Trump ee maxkamadda la horgeeyay uu saameyn weyn ku yeelan doonin wadooyinka Mareykanka oo markii horeba u kala qaybsamay labada xisbi ee ku loolamaya talada Mareykanka, gaar ahaan doorashada madaxtinimo ee soo dhawaatay. Xitaa haddii Trump lagu xukumo magaalada New York, wuxuu racfaan ka qaadan doonaa xukunka, taasoo u ogolaanaysa inuu dhammaystiro tartanka madaxtinimada. Haddaba haddii uu guuleysto Trump, waa sidee siyaasadiisa iyadoo dib loo eegayo kalkiisii hore iyo tasriixaadkiisa? Siyaasadaha ugu horeeya ee laga filayo wax ka beddelkooda ama hirgelintooda waa siyaasadda dibadeed ee Mareykanka, sida faylka ku aadan dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukrain iyo xiriirka ay Washington la yeelanayso dowladaha xubinta ka ah isbahaysiga NATO iyo taageeridiisa sida indhala'aanta ah ee kayaanka gumaystaha ah ee Yahuudda. Sidoo kale siyaasadaha Trump ee la fili karo sida ay khubaradu tilmaamayaan waxaa ka mid ah taageeridda dowladaha NATO ee Mareykanka halka uu gaarsiisnaan doono. Trump ayaana sheegay in aysan waardiyaal u noqon doonin dowladaha aan Mareykanka lacag badan siinin, taasi oo macnaheedu yahay in Mareykanka isku bedeli doona calooshiis u shaqeysta ka fikira dhaqaale un. Dhanka muslimiinta, Trump ayaa ku caanbaxay naceebka uu u qabo Islaamka iyo muslimiinta iyo cunsuriyadiisa ka dhanka xijaabka iyo madaarista Qur'aanka Kariimka ah. Sida ay Al Jazeera tilmaamayso, Trump ayaa qaadan doona go'aan cudwaani ah oo ku wajahan dadka muslimiinta ah ee reer Falastiin iyo kooxahooda muqaawamada ah, isagoona inta uu dagaalka Gaza socday ku baaqay jirid siibida kooxaha wax iska caabinta, madaxda dhiiggacabka ah ee Yahuudana ugu baaqay in si adag ula dhaqmaan dagaalka Gaza, taasi oo sii ishaareysa in Trump haddii uu madaxweynaha Mareykanka noqdo uu si indhala'aan ah u garab istaagi doona Yahuudda, kayaanka sahyuuniga ahna uu ku kici doona xadgudubyo waaweyn iyo isirsifeen ka dhan ah shacabka muslimiinta ah ee reer Falastiin.
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الرزق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
قدهان برنامج كدعدوين كدوني دوات كل قيستين قدبك لدوان انتاس أيوكو إذليهاي تنية انت أنكو كل مدونو برنامج كان لمدا وحين ودين كغتقين سداسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
عرفت الله بالنجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.